Persijski jezik pripada porodici indoevropskih jezika, a iz grupe indo-iranskih jezika i jedan je od najznačajnijih iranskih jezika. Persijski jezik je zvanični jezik Irana, Afganistana i Tadžikistana, dok se govori i u Uzbekistanu, Bahreinu i Kuvajtu. Prema popisu iz 2009. godine, njime govori oko 60 miliona ljudi. Prema broju stanovnika koji ga govori, zauzima 19. mesto. Početak razvoja ovog jezika datira iz 7. veka pre nove ere, zašto su dokaz pisani spomenici ovog doba. S obzirom na to da potiče iz indoevropske porodice jezika, kao takav ima mnogo sličnosti sa ostalim jezicima iz ove grupe, a najviše sa engleskim i francuskim, kao i sa slovenskim jezicima, pogotovo kada je u pitanju sintaksa, odnosno nauka o rečenici. Iako je imao tri razvojna perioda, odnosno stari persijski, srednji persijski i novi persijski jezik, on se zapravo jako malo menjao kroz vekove, tako da dobri poznavaoci ovog jezika mogu pročitati bez problema spise stare više vekova. Doba novog persijskog jezika nastalo je širenjem islamske vere oko 650. godine nove ere, kada je prihvaćeno arapsko pismo, a samim tim je jezik obogaćen za mnoštvo arapskih reči, najviše iz islamske svete knjige, Kurana. Persijski je posle arapskog najbitniji islamski jezik, koji je snažno uticao i na turski, a preko njega je izvršio uticaj i na ostale jezike naroda, koji su bili pod turskom vlašću. Bostan, Burek, Čarapa, Burazer, Čaršija, Čarka, Dugme, Duvan, Činija, Čobanin, Dušmanin, samo su neke od reči persijskog porekla koje su se odomaćile u našem jeziku. Tvorba reči se uglavnom obavlja dodavanjem sufiksa, a rod kao kategorija ne postoji. Moderno persijsko pismo većim delom predstavlja modifikovano arapsko pismo. Persijski jezik ima 9 narečija, a samo na teritoriji Afganistana se koristi njih 5. Ukoliko imate potrebe za prevodima persijskog jezika ili sa persijskog jezika, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Stručni prevodilački tim za persijski jezik Oxford Akademije čine renomirani profesori sa najvišim zvanjima iz ove jezičke oblasti. Prevodioci za persijski jezik Oxford Akademije prevešće sve vaše tekstove, a po jedinstvenoj ceni po stranici teksta, nezavisno od kompleksnosti sadržaja. Ako su vam prevodi persijskog jezika potrebni hitno, prevodilac za persijski jezik Oxford Akademije će prevodilačkom poslu pristupiti odmah po prijemu dokumenata, a u vremenskom intervalu koji vi odredite. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima.